kechqurun soat 22 atrofida men Bataklon kafesini qarama qarshida joylashgan kafeda edim do'stim bilan birga. Odatdagi davom etayotgan oqshom, hamma o'z ishi bilan, kafeda musiqa janglab turibdi. Odatdagidek oqshom edi. Biron bir narsa bo'lishi tasavvurga sig'adigan, tasavvurga sig'maydigan holatlar bo'lishi haqida hech kim, masalan, hatto o'ylab ham ko'rmagandi. Va birdaniga otishma ovozlari eshitila boshladi. Otishma ovozlari eshitilib, Bataklon tomonidan kelayotgan, birinchi men sezmadim qayerdan kelayotganligini, otishmani, o'q ovozlari qayerdan kelayotganligini. Bu avtomatga o'xshardi. Taxminan bir Kalashnikov avtomatiga, Kalashnikov avtomatidan otganga o'xshab eshitilardi. Va to'xtovsiz emas edi, to'xtab otilardi. Bataklon tomonidan keldi. Birinchi men bilmadim, do'stim aytdi, Bataklon tomonidan dedi. Odamlar hammasi xavotirga tushib, haligi stollarni ostiga bekindik. Ichimliklar sotadigan sotuvchini yoniga, unaqadan to'siqdan sakrab o'tib, ichiga bekinib oldim. Ancha davom etdi. Keyin ko'chadan qichqiriqlar, qiychuv ovozlari eshitildi ko'chadan. Barmen musiqani ovozini o'chirdi. Kushevu, kushevu deganini eshitdik. Ya'ni bekininglar deb takror-takror anavi qildi, odamlarni bekinishga chaqirdi. Ko'chalardan qiychuv ovozlari ancha eshitilib turdi. Biz qimirlamadik. Hatto odam nafas olishga ham qo'rqib qoladi bunaqa vaziyatda. Bu faqatgina meni emas, boshqalarni ham xavotirga solib qo'ygan. Odamlarning ko'zida qo'rquv, qanaqadir bir xavotir, hamma o'zini qutqarishga harakat qilgan, hamma qanaqadir bir bekinishga joy izlagan. Bilamiz, agar mabodo kafega ham kelib, masalan, biron bir terrorist kafega ham kelib o'q oladigan bo'lsa, shu kafeda bo'lgan odamlarni ko'pchiligi halok bo'ladi, chunki yashiringan joylarimiz u nimasi o'qdan himoya qiladigan joylar emas. Qanaqadir bir taxtani ostiga yo bo'lmasa haligi stulni, stol stulni ostiga bekinib olish narsani anavi qilolmaydi. Lekin odamlarda nimadir nima qilib bo'lsa-da, biroz bo'lsa-da o'sha xavfsizligini ko'proq ta'minlashga harakat bor edi. Keyin skori pomosh ovozi eshitildi, ya'ni tez tibbiy yordam, ambulans deydi fransuz tilida, ambulans ovozi eshitildi. Keyin politsiya o'tdi, unaqani kafeni oldidan taxminan bir 5-6 minutdan keyin kafedan tashqariga chiqmoqchi bo'ldik, nima bo'lar ekan deb chiqishni oldik, kafega qaradik, kafedan haligi kafening derazalaridan tashqariga qaradik va chiqishga harakat qilayotganimizda politsiya xodimi anavi qilib, chiqmay turinglar iltimos deb eshikdan chiqqani bizni qo'ymadi. Kafedan tashqariga chiqishga ruxsat bermadi. Iltimos, chiqmay turing, xavfsizlikni. Keyin yana ozroq kutdik, yana bir 15 minutlarga yaqin kutdik. O'shandan keyin haligi politsiya xodimi bizga chiqmanglar deb iltimos qilgandan keyin o'zi ketdi. Keyin biz politsiya ogohlantiryaptimi, demak nimadir xavf bor ekan deb o'tirdik shu kafening ichida. Keyin taxminan bir 30tadan oshiqroq odam bor edi kafening ichida, taxminiy hisobda, men aniq anavi qilmadim. Politsiya bizni ogohlantirdi, keyin o'zi ketdi. Va ketganidan keyin taxminan yana 10-15 minut qoldik restoranda va kafeda va chiqdik. Chiqib birinchi bo'lib men Bataklon tomonga yurdim. Chunki o'sha endi qiziqish kuchli qildi shekilli. Yonimdagi do'stim bu yerga borma, xavfli bo'lishi mumkin deb aytdim. Politsiya bor, qanaqa qilib xavfli bo'lishi mumkin? Politsiya turibdi-yu deb anavi qildim. Va unaqani ko'rdik, maxsus politsiya kuchlarini ko'rdik kaskada, haligi qo'lda qurol unaqani aylanib olishgan va men Bataklon unaqasidan chiqayotgan joyda, Bataklon oldidan biz Bataklonni o'ziga yaqinlasha olmadik, o'sha teatrni o'ziga yaqinlasha olmadik, o'sha teatrdan chiqib chap tomonga burilib ketadigan yo'lda men qon izlarini ko'rdim. Qonizlarni ko'rdim, bo'ldi, men tushundim, nimadir bo'lgan, haligi masalan qanaqadir terakt. Telefon yo'qdik, darrov internetda qarab ko'rsak, undan keyin Bataklondan keyin unaqada ham bo'lgan ekan. Lupid Kombosh degan joy bor. O'sha biz unaqa bo'lgan joyda uncha uzoq emas. Bataklon teatrdan uncha uzoq emas, taxminan bir 4 ko'cha narda bo'lishi mumkin. O'sha yerda ham anavi bo'lgan ekan. Otishma bo'lgan ekan. Odamlar jarohat olgan, politsiya unaqa mashinalari, bilasizmi, shaharda qanaqadir bir notinchlik yuzaga keldi. Kuchli notinchlik va kuchli xavotir. Odamlarni ko'pchiligi Fransua Ollandni so'kardi, ayblardi Fransua Ollandni. balki Fransua Olland masalan haligi nima desam aka o'sha hammasiga mas'ul bo'lmasligi mumkindir masalan bu unaqalarni hammasini nima desam ekan u oldini bartaraf qila olmasligi mumkindir lekin xalq unga haligi nima desam ekan ishongan holda xalq uni prezident qilib saylagan va prezident mamlakatni xavfsizligiga javob berolmaydigan bo'lsa bu tabiiy holki aholini tomonidan norozilik keltirib chiqadi bu tabiiy hol odamlarni so'kishida Fransua Olland so'kayotganida ayrimlari suriyaga aralash kerak emas edi suriyaga yubormaslik kerak edi mana suriyaga aralashdi oqibati deb odamlar Fransua Ollandni la'natlardi sodda qilib aytganda va shundoq ham Fransua Ollandga nisbatan bo'lgan norozilik kayfiyati bir qadar ko'tarildi deb o'ylayman.